Bag det ydre, skrevet af Torkild Veren og udgivet på Unitas forlag. Træskæren fra Lapland. Jeg sad i bilen. Distræt lyttede jeg til et radiointerview. Journalisten talte med en kvinde, som havde været rengøringskone på et gammelt postkontor et sted langt oppe i Nordland. Kvinden var gammel nu og fortalte om sit arbejde og mennesker, hun havde mødt. Blandt andre fortalte hun om et af landpostbudene. Han delte post ud i de allernordligste distrikter. Om sommeren cyklede han, om vinteren løb han på ski. Manden plejede at komme som den første om morgenen, og så gik han altid ind og satte sig ved den åbne pejs. Der tog han et stykke brænde og begyndte at skære. Sommetider blev det til en hest. Andre gange måske en løve. Andre gange snittede han en gammel søulk med fiskestang og pibe. Eller et forelsket par, der sad i en sofa og holdt om hinanden. Rengøringskonen fortalte, at manden aldrig ryddede op efter sig. Når toget fra Stockholm havde været forsinket, kunne der ligge en stor bunke af spåner rundt om pejsen. Når postsækkene så endelig kom, stillede han figurerne på pejsehylden og begyndte at sortere posten. Rengøringskonen havde lagt mærke til, at figurerne var både smukke og veludførte. Alligevel blev det til sidst for meget. Et par gange hvert halvår, så plejede hun at samle dem alle sammen og smide dem i pejsen. Sådan fortsatte det i 25 år. Men så, en kold og blæsende vinterdag, gik døren til postkontoret op. Ind kom en mand i sko og med hat. Det var tydeligt, at han kom nede sydfra. Ingen nordlændinge ville gå sådan klædt om vinteren. Rystende af kulde spurgte manden, om der var et sted, hvor han kunne varme sig. Bussen sydpå var forsinket. Damen ved kassen pegede på rummet med den åbne pejs. Manden gik derind, men senere end et minut kom han ud tilbage med to af landpostbudens figurer. Hans øjne gnistrede af ophidselse. Manden spurgte, hvem havde lavet disse mesterværker. Damen ved kassen svarede, at det var ikke noget særligt. Figurerne var bare nogen, som den gamle landpost plejede at snitte. Jeg er ansvarlig for et stort kunstmuseum i Stockholm, udbrød manden. Jeg arbejder hele tiden med at bedømme kunst. Disse figurer er skåret med en utrolig dygtighed. Tro mig, de er fuldkomne mesterværker. Fra den ene dag til den anden blev postbudets figurer en masse penge værd. Interviewet endte med, at rengøringskonen drog et dybt suk. Tænk, hvis jeg havde vidst det, udbrød hun. Tænk, hvis jeg havde gemt alle hans ting. Så havde jeg været rig i dag. Først, da det var for sent, opdagede jeg, at jeg havde brændt figurer for op til flere millioner kroner. Jeg kan huske, at jeg lukkede radioen og sagnede farten. Rengøringskonens historie mindede mig om noget, jeg selv havde været med til. En historie med samme tema, og som faktisk var endnu mere sørgeligt. I sommerferien mellem 3. og 4. klasse flyttede min familie til et helt andet del af Sverige. I begyndelsen synes jeg, at det var rigtig hårdt med sådan en forandring. Men efter et stykke tid fungerede det rigtig godt. Langsomt mistede jeg kontakten til mine gamle klassekammerater fra indskolingen. Jeg blev 15 år, jeg blev 20, og jeg blev 25. Så en dag dumpede jeg der et brev ind af brevsprækken. Nysgerrigt åbnede jeg kuverten og begyndte at læse. Det var fra en af mine klassekammerater fra indskolingen. Hej Torkny, stod der. Vores klasse skal fejre 10 års jubilæum her i foråret. Så er der gået 10 år, siden vi sluttede 9. klasse. For dig er det 16 år siden, du sluttede i 3. klasse. Vi har talt om det. I det store og hele er vi den samme gruppe tilbage, som dengang du flyttede. Derfor synes vi, det kunne være fedt, hvis du også kunne komme. Jeg ringede op med det samme og sagde ja tak. Så fandt jeg mit gamle fotoalbum med skolebillederne fra 3. klasse frem. Det var sort-hvidt. Heldigvis havde jeg skrevet alle navnene op. Det føltes helt underligt at se hele denne gruppe af 9-årige og så vide, at jeg snart skulle træffe de fleste af dem igen. Der var et papir, jeg var lidt interesseret i dengang i 3. Der var nogle drenge, som jeg legede meget med. Jeg havde ikke set nogen af dem i 16 år. Jeg undrede mig over, hvad der var sket og hvordan livet var blevet for dem. Der var andre, som jeg knapt huskede navnene på. Langsomt gik jeg igennem hele klassen. Til sidst kom jeg til drengen ude i hjørnet. Selvfølgelig ja, tænkte jeg. Hvad var det nu, han hed? Ham havde jeg glemt. Man kunne oven i købet se det på billedet. Drengen lå ikke og så ikke ind i kameraet. I stedet stod han et par centimeter fra os andre. Med stive skuldre og med et ængsteligt blik stirrede han lige ned i gulvet. Samtidig med at jeg så på billedet, dukkede der en hel masse minder fra skoletiden frem. Der var aldrig nogen, der slog ham. Ondskabsfuldhederne handlede mest om ord. Når alle andre legede, måtte han stå ved siden af og se på. Jeg kan huske, at vi skubbede til ham og grinede af ham. For det meste behandlede vi ham, som om han ikke fandtes. Jeg forstod det nok ikke dengang, men først nu indser jeg, hvor dårligt det havde været. Jeg skammede mig over, at jeg ikke havde forstået, hvor ondt det må have gjort at blive drillet og ikke få lov til at være med. Da jeg lagde fotoalbummet tilbage, tænkte jeg, hvor sjovt det ville være at møde hele klassen. Alligevel var der en person, jeg så mest frem til at møde. Det var, som om han altid var alene og udenfor. Jeg var klar over, at jeg ville snakke med ham og høre, hvordan hans liv var blevet. Måske han også havde kone og børn. Jeg ville høre, hvordan han havde oplevet sin skoletid og alt det, der var sket. Og jeg ville bede om tilgivelse for det. For det, vi havde gjort imod ham. Hvis der var en, jeg ville holde kontakten med bagefter, så var det ham. Jeg kom der til med tog. Det betød, at jeg kom som en af de allerførste. For mig var det en opløftende oplevelse at se alle de gamle skolekammerater komme ind, en efter en. Da jeg så dem sidst, var de 10 år gamle. Drengene rendte rundt i korte bukser, og pigerne havde fletninger, strutkjoler og laksko. Nu var årene gået. Ind i lokalet kom modne mænd i jakkesæt, hvide skjorter og slips. Der kom velsminkede kvinder i pænt tøj. Jeg kunne kende mange af dem. Andre havde forandret sig så meget, at jeg ikke kunne se, hvem de var. Der spredte sig en stadig mere opløftet stemning. Der blev snakket og grinet. Det var rigtig hyggeligt at se alle igen. Samtidig var der nogle, jeg ikke rigtig kunne placere. Da alle var kommet, satte vi os i en rundkreds. En af pigerne fortalte om aftenens program. Vi skal begynde med at tage en runde, sagde hun. Lad os alle få lov til at berette, hvad der er sket i alle de år. Men, fortsatte hun, først skal vi holde et minuts stilhed. Og så nævnte hun navnet på den dreng, som altid var alene og udenfor. Nu er det et halvt år siden, han gik på banelæmet på det sted, hvor toget kører allerhurtigst. Da toget kom, stod han allerede på sporet. Han orkede ikke at leve længere. Han tog sit eget liv. Jeg har sjældent oplevet en så kompakt, skæbnesvanger stilhed. De første 30 sekunder var der knap nok nogen, der turde ånde. Derefter var vi flere som snøftede og græd. Jeg forstod, at det, som var begyndt i indskolingen, fortsatte gennem folkeskolen og i gymnasiet. Sandsynligvis var det fortsat i voksenlivet. Til sidst klarede han det ikke mere. Han orkede ikke at leve længere. Jeg tror ikke, nogen af os, som sad i rundkredsen, kunne sige sig fri fra skyld. Vi havde alle sammen del i det, som var sket. Vi talte meget om det bagefter. Vi kunne ikke længere hjælpe ham, men vi kunne gøre noget for, at det ikke skulle ske igen. Jeg kunne helt klart godt forstå følelsen hos rengøringskonen oppe i Lapland. Det må have været forfærdeligt at have brændt figurer, som viste sig at være flere millioner kroner værd, men det var værre, langt værre, at have behandlet en uskyldig klassekammerat så dårligt. Og ikke indse det forfærdelige, før det var for sent. I Jobs bog står der, Job sagde, har jeg nægtet de svage, hvad de ønskede? Har jeg slukket lyset i enkers øjne? Spiste jeg hver bid selv, så den faderløse ikke fik noget at spise? Nej, fra min ungdom har jeg opfostret ham som en far, og fra moders liv har jeg vejledt ham. Hvis jeg har set en, der var ved at gå til grunde uden klæder, eller en fattig uden at noget at hylde sig i, og hvis hans lænder ikke takkede mig for varmen af ulden fra mine lam. Hvis jeg har løftet hånden mod en faderløs, når jeg så, at jeg fik medhold i porten, måtte da mine skuldre falde fra ryggen og mine arme gå af led. Og i Romerne 12 står der, kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed. Kappes om at vise hinanden agtelse. Vær ikke tøvende i jeres iver. Vær brændende i ånden. Tjen Herren. Vær glade i håbet. Udholdende i trængslen. Vedholdende i bønnen. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Og Torkni Viren har skrevet lidt til overvejelse for os alle. Hvordan tror du, det føles at sidde til klassejubilæet og vide, at alle, som sad i rundkredsen, havde været med til mobningen? Kan mobning stoppes? Hvorfor er det så vigtigt at standse mobning? Hvordan føles det at få at vide, at nogen har taget sit eget liv? På hvilken måde er det anderledes i forhold til andres dødsfald? Postens træfigurer viste sig at være meget værdifulde. Hvordan kan man vurdere et menneskeliv? Hvad er menneske værd? Hvad bygger det på, synes du? Hvad bygger det på ifølge loven? Ifølge den kristne tro? Hvilke konsekvenser burde menneske værd få i hverdagen? Og en bøn skrevet af Rabula di Esea. Mine tanker er forvirrede og formørker mit sind. Jeg er fortvivlet, min skyld er større end havet, og mine synder er flere end havets bølger. Når jeg husker på, hvordan jeg er faldet, så ryster jeg ved tanken om din retfærdighed. Jeg tør ikke se op. Mine synder tårner sig mod himlen. Selve jordens overflade anklager mig, for mine synder er flere end dets indbyggere. Forbarm dig over mig, Herre. Hvad skal der blive af mig? Hvordan skal jeg kunne forklare mig, når jeg ikke kan vise noget af det, du betroede mig? Herre, tilgiv mig. Skallen. For mange år siden arbejdede jeg på et sygehus. I et halvt år var jeg på en afdeling udelukkende med kræftpatienter. Dengang troede jeg ikke på Gud. Jeg troede heller ikke, at der fandtes et liv efter døden. Mit verdensbillede var ganske enkelt. Man fødes, man lever og dør, og så er der ikke mere. På afdelingen, hvor jeg arbejdede, var der en mand, som ikke rigtig passede ind i mønstret for en meget syg kræftpatient. Han var i 50'erne. 4 år tidligere var han blevet opereret for kræft. Alle troede, at han var rask. Men pludselig og uden forvarsel slog sygdommen til igen. Nu havde kræften spredt sig til livsvigtige organer i maven. Han havde stærke smerter, og både han selv og alle andre vidste, at han snart skulle dø. Alligevel gjorde han et let og bekymringsløst indtryk. Det forvirrede mig. En aften, da jeg var inde hos ham, stillede jeg ham det spørgsmål, jeg havde gået med et stykke tid. Er du ikke bange for at dø? Spurgte jeg. Han så på mig et øjeblik. Det afmagrede ansigt blev langsomt alvorligt. Jeg har altid elsket livet, sagde han. Selvfølgelig er jeg ked af at skulle forlade min kone, mine børn og mine børnebørn. Og ked af ikke at kunne arbejde mere. Indimellem er jeg også bekymret for, hvordan det vil blive til sidst, om jeg vil få endnu flere smerter. Det at skulle dø bekymrer mig, men ikke døden. Når jeg tænker på døden, bliver jeg næsten nysgerrig. Jeg forstod ikke, hvad han mente. Han kunne sikkert se mit forundrede udtryk. Så gav han mig det her billede. Hvis du forestiller dig en fugleunge, måske en lille kylling, som ligger inde i ægget, inden det klækkes. I begyndelsen er der god plads, men som tiden går og fugleungen vokser, bliver der mere og mere trangt. Ungen kan ikke længere bevæge sig, sådan som den engang kunne. Den bliver hele tiden presset mod den hårde, krumme skal omkring den. Manden svælgede. Sådan har jeg det nu, sagde han. Det er blevet mere og mere trangt. Signalerne er tydelige. Man kan ikke tage fejl af dem. Min krop vil ikke længere kunne huse mig særligt meget længere. Jeg ved, at jeg skal dø. Det føltes helt, som om jeg er en fugleunge lige inden klækningen. For hvad gør en lille fugleunge, når der bliver for trangt inde i skallen? Den begynder at hakke. Manden glippede med øjnene og så på mig. Det er præcis, hvad jeg gør nu, fortsatte han. Jeg er begyndt forsigtigt at hakke på min skal. Der er ikke så lang tid tilbage nu. Snart vil skallen rundt om mig briste. Jeg ved, jeg skal dø. Min ødelagte skal kan ikke laves. Denne her krop skal jeg aldrig mere vende tilbage til. Alligevel tror jeg, at det bliver helt ligesom for den nyklækkede fugleunge. Når skallen brister, strækker den hovedet og kigger nysgerrigt op på en helt ny verden. Han hostede voldsomt. Det varede lidt, inden han kunne fortsætte. Sådan, hviskede han. Sådan forestiller jeg mig døden. Manden græd helt åbent lys nu. Samtidig kunne jeg ikke undgå at se det forventningsfulde blik bag ved tårerne. Selvom han var bange og slet ikke ville dø, så troede han på en fortsættelse. Noget, som var meget bedre. Det kunne ses på hans øjne, at han mente, hvad han sagde. Manden synes, det var spændende. En god uge senere kom jeg på afdelingen. Der var hans skal bristet. Jeg var ikke med, da det skete. Natpersonalet havde allerede gjort ham klar. Portørerne skulle komme og køre ham væk. Jeg gik ind på hans stue. Jeg kan huske, at jeg strøg hånden over hans blege, kolde kind. Nu ved du det. Nu ved du det, vi ikke ved, hviskede jeg. Nu ved du, hvad der er uden for skallen. I prædikernes bog kapitel 12 står der, husk på din skaber i ungdommens dage, før de onde dage kommer, og de år oprinder, om hvilket du vil sige, dem kan jeg ikke lide. Før solen, lyset, månen og stjernerne formørkes, og skyerne kommer igen efter regnen. Den dag, da husets vogtere ryster, der skal de stærke mænd blive krumbøjede. Der skal kvinderne ved kværnen må standse, fordi de ikke får få, da det mørkner for dem. De kigger ud af vinduerne, da døren til gaden lukkes. Lyden fra kværnen dør hen, og man vågner, når fuglene kvidrer. Alle sangens døtre bliver stille. Man ængstes for bakkerne og for farerne på vejen. Da mandeltræet blomster, græshoppen slæber sig afsted, og kabersfrugten brister, da mennesket går ind til sin evige bolig, og sørgetoget går gennem gaderne. Før sølvsnoren brister, og guldskålen revner, før krukken knuses ved kilden, og hjulet bryder sammen, og falder i brønden. Før støvet vender tilbage til jorden, hvor det var, og livsånden vender tilbage til Gud, som den var. Og i 1. Korinther 15, men nogen vil spørge, hvordan opstår de døde, og hvad slags legeme får de? Tåbe, det du sår, får ikke liv, hvis ikke det dør. Og det du sår, er ikke den plante, der kommer op, men et nøgent korn, enten af hvede eller af en anden slags. Men Gud giver den den skikkelse, han vil, og hver slags korn sin skikkelse. Ikke alt kød er ens, men det er forskelligt for mennesker, kvæg, fugle og fisk. Således er det også med de dødes opstandelse. Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der bliver sået i vanære, opstår i herlighed. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Til overvejelse. Hvordan opleves det, når du hører historien om manden, som snart skulle dø? Hvad tænkte du om det billede, han gav, fugleungen inde i skallen? Hvad tror du, der sker, når man dør? Hvordan? Og i givet fald tror du, det ser ud på den anden side af skallen? Er der risiko for, at troen på en himmel betyder, at man ikke lever helt og fuldt her og nu? At den bliver en slags flugt? Hvad skal man i så fald gøre ved det? Og en bøn skrevet af en ukendt. Min elskede far, vis mig mildhed i dødens stund. Glem mig ikke, når mit hjerte ophører med at slå, og jeg ikke længere kan tænke. Når mine læber lukker sig, og jeg ikke kan tale. Når mine ører ikke kan høre, og mine øjne ikke kan se. Når mine hænder falder fra hinanden, og mine fødder lægger sig til hvile. Forbarm dig over min sjæl, som bevæger sig til en fremmed. Herre, Jesus Kristus, vær du min ven, når alle mine venner er borte. Red mig ud af mørket, og fjern min uro. Gør mig fri fra mine synder for altid. Og Mahatma Gandhi skriver, døden er en oprigtig ven. Det er kun vores ukyndighed, som får os til at føle smerte.